vjerom kroz život.
Na talasima radija Svetigore, utorkom u 21 čas, emisija o životu i radu osoba sa invaliditetom.
Vjerom kroz život. Uvaženi slušalci, draga braćo i sestre, pomaže Bog. Dobro vam večer i dobrodošli na talas radija Svetigora i u novo izdanje emisije Vjerom kroz život, koju emitujemo utorkom u 21 čas, a u kojoj govorimo o životu i radu osoba s invaliditetom. I sadržaja večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Udruženje paraplegičara Crne Gore upravo danas je održalo okrugli sto na temu reproduktivno zdravlje i pravo na roditeljstvo osoba s invaliditetom. Čućemo najzanimljivije akcente s ovog okruglog stola. Saznaćemo nešto više i o izradi bijelih štapova. Čućete i tiflo mozaik. Na zajedničku plovidbu talasom radija Svetigora i večeras vas pozivaju tonski i muzički realizator Dano Radović i autor emisije Radenko Lacmanović. Budite sa nama, slušajte nas.
Ja no mori Jano mori, maestori te. Što im zgotvi, ja no mori za večera. A
Uvaženi slušalci, u minutima koji slijede čućete najzanimljivije akcente sa okruglog stola na temu reproduktivno zdravlje i pravo na roditeljstvo koje je organizovao Udruženje praprekličara Crne Gore. Upravo slušamo prvu damu ovog udruženja, Natašu Borović.
Ovaj događaj je jedan od aktivnosti projekta Pravo osoba s invaliditetom na roditeljstvo koje finansijski podržava Evropska unija posredstvom delegacije Evropske unije u Crnoj Gori. Projekat se realizovan tokom 2014. godine, evo i sad tokom 2015. godine imamo određene aktivnosti usmjerene na temu roditeljstva. Jedan značajan segment prava osoba s invaliditetom odnosi se na njihovo pravo da donesu odluku o tome da postanu roditelji. I kad se ostvari u ovoj ulozi, gotovo da se ne govori o izazovima sa kojima se suočavaju. Ovo su još uvijek društveno tabu teme kod nas, a o tome govori i činjenica da je kod nas i u zemljama okruženja veoma malo istraživanja na ovu temu. Upravo iz tog razloga prva aktivnost u okviru ovog projekta bila je da se sprovede empirijsko istraživanje na temu roditeljstva, odnosno osnovni cilj je bio da se dobije opšta slika ostvarenosti iskustva osobe sa tjelesnim invaliditetom u roditeljskoj ulozi, kao i o razlozima zbog kojih nisu ostvarili svoju želju za roditeljstvom. Instrument prikupljanja podataka bio je polustrukturisan intervju u tri varijante za žene s invaliditetom, za muškarce sa invaliditetom i za osobe bez invaliditeta. Rezultati ovog istraživanja dali su nam negdje opštu sliku kada su u pitanju osobe sa tjelesnim invaliditetom o ovoj temi, kada je u pitanju roditeljstva osoba sa invaliditetom, ali i razmišljanje i stavove sredine. Empirijsko istraživanje je građe prikupljena i rezultat toga jeste publikacija osobe s invaliditetom i roditeljstvo. Ta publikacija je zaista izazvala veliku pažnju kako kod nas, tako i u zemljama okruženja i negdje polazna osnova za mnoga neka dalje istraživanja na ovu temu. Drugi produkt ovog projekta jeste da je realizovana kampanja koja je se sastojala od dva TV spota, čiji je slogan bio Ljubav nema izgovor. Dva spota. Prvi spot je zapravo predstavlja odlazak ginekologu žene sa tjelesnim invaliditetom, dok je drugi spot predstavlja jednu porodičnu sliku, odnosno isječak iz života osobe sa invaliditetom i njegovog djeteta. Ovim spotovima se željela razviti svijest u javnosti o značaju unapređenja seksualnog i reproduktivnog zdravlja, ali i predstavljanje osnaživanje samih osoba sa invaliditetom da se, ukoliko je naravno to njihov izbor, pokušaju da se ostvare u roditeljskoj ulozi i naravno da više pažnje posvećuju seksualnom i reproduktivnom zdravlju. Nakon toga imali smo jedan segment koji se odnosio na same osobe sa invaliditetom, a to su seminari koji su bili usmjereni na, jedan seminar je bio usmjeren prije svega na žene sa invaliditetom, koji se odnosio na unapređenje njihove svijesti, odnosno prihvatanje svoje seksualnosti i značaj o zaštite i reproduktivnog zdravlja ovih žena. Na seminaru su voditelji bili psihologica i ginekolog i negdje kroz razgovor, kroz neki individualni grupni rad, žene s invaliditetom su se prije svega nastojale ohrabriti da prihvate sebe, svoju seksualnost i da jedan od ciljeva da se poveća broj odlazaka ginekologu, pošto nam istraživanje također pokazalo da žene sa invaliditetom nedovoljno odlaze ginekologu. Razlozi za to su naravno višestruki, prije svega tu su arhitektonske barijere kada su u pitanju institucije zdravstva, ali negdje i psihološke barijere ovih osoba. Drugi seminar je bio posvećen svim osobama sa tjelesnim invaliditetom i teme su bile, znači, roditeljstvo osoba s invaliditetom, iskustva roditelja s invaliditetom i planiranje porodice. Tu se govorilo o iskustvima osoba koje su se ostvarile u ovoj ulozi i također ginekolog je imao razgovor o tome kada je u pitanju planiranje porodice i što je značajno segment o seksualnom i reproduktivnom zdravlju. Upoznali su se i muškarci i žene, jer negdje rijetko se dešava da muškarci prisustvuju temama i nisu dovoljno upoznati kada je u pitanju ova tematika kod žena. A također istraživanje je pokazalo da ne samo što žene odlaze rijetko ginekologu, već i zanemarujući broj muškaraca koji odlazi na urološke preglede. Pored ovoga, mi smo nastojali da pokrenemo temu koja bi se odnosila na unapređenje zakonske regulative koja bi bila posticajna da djeluje u pravcu ostvarivanja osoba s invaliditetom u roditeljstvu. Tako smo imali inicijativu usmjerenu prema Ministarstvu rada i socijalnog staranja, odnosila se na majke s invaliditetom, jer negdje nam je cilj, jedan od ciljeva zapravo projekta bio i taj da se ove žene koje su u najvećem broju slučaja žene s invaliditetom negdje ekonomski nesamostalne, da im se daju određeni podsticaj i da se osnaže i da imaju neki vid podrške, pošto u našem društvu taj vid podrške ne postoji ni kada su u pitanju financijske beneficije, ni kada su u pitanju asistenti roditeljima sa invaliditetom, dok recimo taj segment je u nekim razvijenim zemljama tipa skandinavskim zemljama zaista razvijem. Također inicijativa vezana za Ministarstvo zdravlja, a to je da Zakon o zdravstvenom osiguranju regulisuje da se tri postupka vještačke oplodnje, uključujući in vitro fertilizaciju, obezbjeđuju sredstava Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. naša inicijativa je bila da se ovaj broj poveća, odnosno negdje da osobama s invaliditetom se skrene pažnje na ovaj vid mogućnosti ostvarenja u roditeljstvu i upravo smo imali iskustva samih osoba s invaliditetom koji su prošli ovaj postupak i koji su zahvaljujući tome postali roditelji. Ovaj unapređenje ove zakonske regulative se odnosi ne samo na nema značaj samo mogućnosti pokušaju mogućnosti da se pokušaja već u tome da se više pažnje posveti ovoj priči, da se osnažuju same osobe s invaliditetom, ali naravno i zdravstveni radnici u ovoj oblasti. Na jedan od aktivnosti ovog projekta jeste upravo zahvaljujući ovim našim inicijativama na Skupštini Crne Gore, zapravo kada je organizovano strane Odbora za rodnu ravnopravnost, ženski parlament koji je bio 6.3.2015. godine, dao nam je mogućnost da postavimo pitanje ministrima rada i socijalnog staranja i ministarstvu zdravlja na temu koje oni zapravo afirmativno akcije, odnosno kakve mjere vlada namjerava da preduzme u narednom periodu kako bi se ženama s invaliditetom omogućila kvalitetnija zaštita seksualnog i reproduktivnog zdravlja i ostvarivanje u roditeljstvu.
Socijalni radnik u Centru za socijalni rad Milena Vazarević govorila je upravo o temi koju je kandidova udruženje paraplegičara Crne Gore izrazila zadovoljstvo što je u prilici da učestvuje na ovom okruglom stolu, ali i ukazala na određene probleme sa kojima se suočavaju lica s invaliditetom.
Međutim, moramo se složiti sa jednom činjenicom da su objekti naših zdravstvenih ustanova, posebno bolnica, pa bogami domova zdravlja, starije gradnje i da u mnogim tim starim objektima niti postoje mogućnosti, niti imamo liftove, što je vrlo bitno, iako ima pristup samom objektu, znači nema pristup odgovarajućem odjeljenju, a nismo u mogućnosti recimo da imamo lift. Ali ja sam to i razgovarala sa Natašom ovdje da u svim tim zdravstvenim ustanovama, posebno bolnicama, postoji mogućnost da se preduzmu određene aktivnosti i da pojedina odjeljenja, odnosno ambulante, budu u prizemlju kao specijalizovane, neposebno izdvojene, jer je zdravstvena zaštita na nivou zdravstvene zaštite svih građana, ali samo da bi bila prisutna i dostupna ta ambulanta osobi sa invaliditetom sa svim ljekarima odgovarajuće specijalnosti gdje nemamo mogućnosti da jedna osoba sa invaliditetom, recimo koja mora da koristi kolica, mora da koristi podrelicu, mora da koristi štake, ne može u stepenište, i mislim da bi bilo to prikladno i da to nešto nije što za ubuduće nije izvodljivo. Sljedeće, istakla bih i dostupnost, odnosno ginekološki pregledi, pa boga mi neke hiruške intervencije, ja to mnogo ne odvajam od ginekološke ambulante i hiruške sale, jer normalno je da u tim ambulantama, nažalost nemamo u svim, imamo ginekološke stolove koje su dostupne osobama sa invaliditetom, a isto tako i u hiruškim salama hiruške stolove koji su dostupni osoba sa invaliditetom. Ako imamo par stolova u jednoj hiruškoj sali, zašto ne bismo imali i jedan hiruški sto koji je dostupan i osobi sa invaliditetom, da ne bi došlo do komplikacija, jer znate kako, ja sam predstavnik Ministarstva zdravlja, ali ja prvo razmišljam kao čovjek i nalazim se u istoj poziciji, sa aspekta iste pozicije to posmatram, to mogu biti ja kao što sam i bila osoba sa invaliditetom privremenog karaktera zbog povrede, znači mene je trebao neko da nosi da bi me stavio na onaj hiruški sto. Da smo imali mogućnosti mehanizma da se prilagodi onom stanju iz kolica u kojima sam ja bila, da se samo pomjerim, to bi bile drugačije okolnosti i vjerovatno to je nešto što prije svega mislim zavisi malo i od menadžmenta i od ljudskog faktora, jer ako svi razmišljamo u tom pravcu i ako razmišljamo sa svog aspekta, vjerujte mi da nikad nećemo napraviti grešku ako pođemo od sebe. Drugo, ako polazimo od one druge strane, ako polazimo od sebe, nikad napraviti nećemo grešku, a i ako napravimo grešku, znači pravimo je prema sebi. I onda imamo manji stepen odgovornosti kad pravimo grešku prema sebe, možda nesvjesno, nećemo sigurno nikad svjesno, onda pravimo grešku i prema drugome, isto tako nesvjesno, a nesvjesno. To je nešto o čemu treba da se pozabavimo, na svi mi koji smo u zdravstvenom sistemu, počev od piramide do primarnog nivoa zdravstvene zaštite, kad kažemo piramide, znači od vođenja politika, izdvajanje financijskih sredstava na nivou do primarne zdravstvene zaštite, a Boga mi i da se malo osvrnemo i na privatni sektor, da vidimo da li je i tamo prilagođeno sve to što treba, jer privatni i državni sektor ne može ga nikako dijeliti, jer je sistem zdravstva umrežen, to je takozvana mreža zdravstvenog sistema gdje su mnoge privatne zdravstvene ustanove umrežene, znači da osiguranik sa zdravstvenom knjižicom može da ide u privatnu zdravstvenu ustanovu, kao i sad ovaj jedan, nazovimo ga pilot projekat, da vidimo kako će to da teče sa receptom u određeni broj privatnih apoteka u svakoj opštini u Crnoj Gori. Evo, ako sam nešto ispustila, nadam se da će me Nataša nadovezati i posjetiti na nešto, pošto je ovo jedna zanimljiva tema, jedna široka tema, jedna tema koja zaslužuje posebnu pažnju, kao što sam rekla, i poseban senzibilitet. A možda je dobro što je Nataša istakla da za ubuduće bude možda više ovakvih i sličnih skupova, možda i sa većim brojem prisutnih, kako od strane predstavnika udruženja, tako i od strane predstavnika svih institucija u sistemu, jer vjerujte mi, nije samo Ministarstvo zdravlja, nije samo Ministarstvo rada i socijalnog staranja, danas je tema specifikum, zato smo ja i kolega Vučinić tu, međutim ima tu mnogo, mnogo tema koje su od interesa za osobe sa invaliditetom, koje treba sagledati i možda na nekom eventualno budućem sastanku jedan širi okrug isto gdje bismo sa svih aspekata sagledali sve prednosti, a Boga mi i nedostatke, oni koji imaju takavog utjecaja na život i zdravlje, na prava, na odnos prema osobama sa invaliditetom, jer to su u stvari državne politike, a vi ste svjesni činjenice kao i ja da je, što je i Nataša rekla, mi smo od skora na sceni ove države, jer kao da ih nije bilo, odnosno kao da nas nije bilo, i najteže nešto započeti. Sve što se započne korak po korak jednog dana će dobiti jedan svoj krug, i mislim da svaki sistem kad dođe do tog kruga vrlo teško može da izađe iz tog kruga, pravila tog kruga se moraju poštovati, a ja se nadam da to neće biti tako davno kad ćemo mi zaokružiti i ovaj dio problematike koji trenutno imamo u društvu, imamo i drugih problema, i stvaranjem, sada kažem, tih krugova mi ćemo biti i sa aspekta države i sa aspekta pojedinca pa i osoba sa invaliditetom iskazati jedno zadovoljstvo, shvatiti da su i državne institucije posvećene svakom građaninu na jedan i jednak i jedinstven način bez obzira na bilo koju različitost.
Milena Lazarević u ime Ministarstva rada i socijalnog staranja i Doma zdravlja je govorila i o tome koje su fizičke prepreke da se ostvari pravo na roditeljstvo i uopšte da se pristupi zdravstvenim ustanovama od strane osoba s invaliditetom.
Ja ne znam da li je vama poznato, ali domovi zdravlja, odnosno primarni nivo zdravstvene zaštite, već par godina ima sva savjetovališta, pa i za reproduktivno i seksualno zdravlje, savjetovalište za borbu protiv HIV-a i AIDS-a, savjetovalište za zarazne i druge vrste bolesti. Evo koleginica iz Doma zdravlja, ona savjetovališta psihologa, lokopeda, svih oblasti, što znači da prosto ne vidim tu pojedinca da li on želi da koristi te usluge zdravstvenog sistema, pa je osoba sa invaliditetom. Mislim da je to dostupno svim građanima i da tu nismo vidjeli neku prepreku, niti smo imali neke prestavke ili bilo kakve žalbe da nije pružena odgovarajuća zdravstvena usluga u samom centru podrške, u bilo kom savjetovalištu od strane izabranog doktora, jer je nama to vrlo bitno. Građani moraju da shvate, svaka usluga koja je neadekvatna, neodgovarajuća, ona mora biti prijavljena, kao i svaka koruptivna radnja. Nije sramota danas prijaviti. Vjerujte mi, ja ovoga trenutka svaku takvu radnju istoga časa bi prijavila po cijeni svoga života i ugrožavanja svoga zdravlja. Zašto bi mi danas jednom ljekaru, jednoj medicinskoj sestri, zato što je, kažemo, ljubazan, on mora po samoj profesiji da bude profesionalan i ljubazan. Zašto mi bi davali koverte, zašto bi davali poklone? Pitamo se, ko danas nosi poklone kod osoba koje rade u udruženju paraplegičara? Ko danas, izvinite, donosi poklone meni koja izdaje, recimo, dozvolu za jednu zdravstvenu ustanovu? Znači, svaka radnja treba da se prijavi. Samom prijavom preduzeći se odgovarajuće mjere, vjerujte da vrlo malo imamo prestavki, posebno kad se radi na primarnom nivou zdravstvene zaštite.
Slušamo i Marinu Medojević iz Centra za rad i socijalno staranje.
Apsolutno nikome nije to uskraćeno, čak onaj da, kada dođu da predaju za komisiju ljekarsku, socioljekarsku zapravo, da li je to pravo ostvarivanja na njegovu pomoć drugog lica, da li ličnu invalidninu, njima se kaže koja prava imaju. To su povlastice na putovanja, pravo na električnu subvenciju i na vodu. Da.
Ja sam razumio me kolega na što sam ja dobirao.
Pretpostavljam, ali hoću da kažem, i kad im to prestaje, to im prestaje. Znači, to, evo sad ja kažem, i ministarstvo rada, ni centar, niko to ne uskraćuje, osim kada im to pravo prestane. A vjerujte mi, imamo toliko slučajeva, znači to je pravo nekome ograničeno, nekome je trajno. To sve naravno opet zavisi od ljekara. Znači, apsolutno i samo od ljekara, jer oni znaju po toj dijagnozi koliko da li to napreduje, da li stagnira, bilo kako. Ali dešava se, upravo se vraćam na ovu temu, naučene bespomoćnosti. Da većina njih ne dođe na kontrolne preglede, da većina, iako im se i uredno pošalju pozivi, iako... I toliko se, ja, evo, prvo iz ličnog iskustva i drugo iz svojih kolega iz Centra za socijalni rad. Znači, mi imamo oko 300-400, čak i više zahtjeva za jednu komisiju koja je na svaka tri mjeseca, pored svog ostalog posla. Dešava se da sve te korisnike koje mi ističe pravno, mi zovemo, praktično molimo da dođu, da podnesu opet zahtjev, da izađu na kontrolni pregled, da im se to pravo ne bi prekinulo. Zatim opet dešava se da im se to pravo, upravo zbog toga što nisu došli jedan mjesec, nisu tu, pa im se upravo zbog toga ne prekine ta subvencija za električnu energiju, jer se računa da ćemo opet nastaviti to pravo. Znači, nije to sve tako. To što govorite koliko je sada prekinuto tih bolesti što su izbačene iz tih medicinskih indikacija što se smatraju, zato da ima dosta ljudi koji, pa se to podigne prašina oko toga, a vjerujte, bez potrebe. Ima dosta ljudi koji, ja sad ne kažem, svakome je bolest svoje najteža, pa neka je i zubobolje ili bilo šta. Ali evo, to ću tako banalnim primjerom objasniti, taman za zubobolju da dođu da predaju za tuđu njegu. Pa kad se to odbije, pa kažu kako ja to nisam dobio. Pa i onda ja ću odmah u medije, ja ću odmah tužbe, ja ću odmah žalbe. Ne, nego samo kažem vam iz iskustva, jer sam isto i član tih komisija zadnjih, evo, okay. Ali to je bukvalno, baš imate, vi ne možete da odbijete zahtjev, svaki građan ima pravo da aplicira za to. Da li će ostvariti ili neće, to je sad je na svaka tri. Na svaka tri mjeseca, da. Ali kažem vam to, sad im se povećao broj zahtjeva, baš za sve. Vi ne možete nikog, vi morate uzeti taj zahtjev. ali se tolika prašina bude zbog toliko odbijenih zahtjeva, jer vi vidite stvarno, eto ja i sad pomalo ulazim i to i za te bolesti nisam stručna što se toga tiče, ali ovako prosto tačno vidi se koliko za neke stvari osobe predaju, a stvarno je to ovaj, ili čak dolazimo, ja kažem opet sve lično iskustvo iz kolega, kažem kad dođu da predaju za tuđu njegu ili za ličnu invalidninu, vidite da to otprilike neće proći, pa predložite za tuđu njegu, baš ima dosta slučajeva.
Zajednički zaključak sa ovog okruglog stola je da mnoge osobe s invaliditetom ne mogu pristupiti zdravstvenim i socijalnim ustanovama koje bi mogle pružiti odgovarajuću zdravstvenu i socijalnu zaštitu, te da to treba promijeniti u najskorijem vremenu. O korištenju bijelog štapa i o samom o korištenju bijelog štapa i o samoj izradi tog najprepoznatljivijeg pomagala za ljude bez očnog vida slušamo više u prilogu Petra Budaja.
Moj današnji sagovornik je Tiodor Veljković, predsjednik organizacije Slepih u Paraćinu, koji će nam nešto više reći o izradi belih štapova i ostalih predmeta koji se rade u ovoj organizaciji, pa da ga čujemo.
I ovom prilikom moram da napravim jedan kraći uvod. Naime, 2006. godine ja sam bio predsjednik podružnice ovde Paraćinske organizacije koja je bila u sastavu međuopštinske organizacije u Jagodini i pošto opština Paraćin nije uplaćivala sredstva za rad, za finansiranje te organizacije u Jagodini, ja sam na nekom sastanku izvršnog odbora ili upravnog odbora, kako se to tada zvalo, dobio zadatak da odem do predsjednika opštine Paraćin i da sa njim porazgovaram da vidimo o čemu se radi. Kada sam ja bio primljen kod predsjednika, on je i danas predsjednik opštine Paraćin, tada mi je rečeno da su odbornici Skupštine opštine Paraćin doneli odluku da ne finansiraju ni jedno udruženje ili organizaciju koja nema sedište na teritoriji opštine Paraćin, pa su mi predložili, u stvari rekao mi je predsjednik, kako hoćete novac, osvojite organizaciju ovde na teritoriji opštine Paraćin i dobit ćete 200.000, kako mi je tada rekao. Tih 200.000 koje mi je tada predsjednik obećao, to je bilo negde 2006. godine, ako to uporedimo sa evrom, bilo je negde oko 5.000 evra. I dan danas, znači svake godine od tada pa do prošle godine, mi smo dobijali tih 200.000, a kao što rekao na početku, to je 2006. godine bilo 5.000 evra, ove godine će vjerojatno biti neki 1.800, možda i manje. Vidite kolika je to drastična razlika, koliko je to pad. Drugo, na teritoriji opštine Paraćin radi kompanija Holcim Srbija, koja je svake godine raspisivala konkurs na koji smo mi aplicirali, konkurisali udruženja sa teritorije opštine Paraćin, pa je konkurisalo i udruženja i van teritorije opštine Paraćin i redovno smo prolazili sa projektima, tako da smo dobijali otprilike svake godine oko 300.000 dinara, mada se to svake godine pomalo smanjilo taj budžet. Pretprošle godine smo dobili 230.000, međutim, prošle godine se dogodilo da ta kompanija nije raspisala konkurs, da su i oni u nekim velikim problemima, čak i pretprošlu godinu nismo ni opravdali sredstva koje smo dobili kroz projekat, jer se rasformirala ta grupa ljudi koja je tamo bila zadužena da radi sa tim nevladinim sektorom. Što se tiče novca iz ministarstva, ja te podatke imam, recimo kada smo ušli u savez 2008. godine, mi smo dobijali u prosjeku 700 evra mjesečno. Danas, za prošlu godinu, dobijamo nekih 30 evra mjesečno i vidite koliki je to pad, koliki je taj gubitak sredstava. Mi zapravo od ove godine, već krajem prošle godine, i ona sredstva novčana koje smo dobijali od tužilaštva, i tu smo dobijali negdje u prosjeku 30.000 mjesečno i to nam je mnogo značilo. Sada više ni tih para nema i taj novac je usmeren negdje gore, je to centralizovano u Beogradu, ne znam kako će se raspoređivati taj novac, ali mi smo ostali i bez tih para i zapravo ja sam prosto nateran da počnem da razmišljam kako da spašavam organizaciju u Paraćinu. Zapravo morat ćemo nešto da radimo kako bi obezbedili sredstva pored onih minimalnih koje ćemo vjerojatno dobiti ove godine od ministarstva i onih 200.000 koje ćemo opet sigurno dobiti od opštine. Nama nedostaje još mnogo para, pogotovo što i ove pare koje dobijamo od lokalne samouprave strogo se sada kontroliše, to mora strogo da se to koristi, koristi namenski, svaki dinar mora da se pokrije računom, a oni nam ne dozvoljavaju ni jedan dinar da potrošimo za platu našeg sekretara koga imamo u organizaciji, prema kome imamo obavezu još 2 godine. Mi smo tu našu sekretaricu Snežanu primili u jednom paketu preko Nacionalne službe za zapošljavanje, gdje su oni bili u obavezi 2 godine da plaćaju 50% neke doprinose, a da mi još 3 godine moramo da nju držimo u radnom odnosu i da plaćamo sve te dažbine. Tako da mi imamo još 2 godine obaveze prema njoj, a mislim da da će ona za 2 godine i da ode u penziju, ali smo bukvalno u situaciji da razmišljamo jednostavno kako ćemo mi to sve da ispoštujemo te naše obaveze. I onda sam ja odlučio da pokušamo sa tim belim štapovima, znajući da danas to niko ne proizvodi u Srbiji, da se uglavnom ljudi snalaze na razne načine, da počnemo da pravimo to onako kako ste vi negde to rekli, u nekoj domaćoj radinosti. U stvari radit ćemo samo nas nekoliko za početak, s obzirom da nemamo obrtna sredstva, ja ću početku neki svoj novac da uložim, doložim u taj posao i očekujem da će to da stvari izvuče neki svoj novac i da nešto i ostvarimo nekakav prihod. Usto baš mi je ideju da jedan naš član koji se nedavno vratio iz Australije, koji je doneo i jedan štap koji sam ja imao prilike da pogledam, a doneo je i ne znam kako to da nazovem, jednu oznaku ili beč pravougaonog oblika na kojoj piše ja sam slepo lice. Pa smo odlučili uz štap da radimo i te oznake. Radit ćemo zapravo od sutra, već startujemo sa tim oznakama. Radit ćemo 2 oblika. Jedan je okrugli na kome će biti ispružena ruka sa ispruženim kažiprstom koji pokazuje na upadljivom mestu istaknut natpis gde piše slepo lice. Drugi taj bedž ili to obeležje imaće oblik malog belog štapa koji se nosi na reveru ili sad negdje na nekom zgodnom delu garderobe, preko koga stoji jedna kopča na kojom se on pričvršćuje za rever, na koji piše slepo lice. Cena tih oznaka je za sada 200 dinara, mislim da to i nije, da i nije to neki iznos veliki. Mi pokušat ćemo preko svih udruženja slepih u Srbiji da im uputimo ponudu i da vidimo kako je interesovanje. Mi smo sad nešto tu probno i uradili i to za početak prodali našim članovima. A što se tiče ovih štapova, ja sam za početak pribavio razne štapove. Na razne načine sam se dovio da dođem do tih štapova, da pogledam kako svi ti štapovi izgledaju. Imam štap i sa kuglicom, imam štap i bez kuglice, imam štap iz Australije, iz Kanade, iz Litvanije. A da budemo iskreni, svi oni ljudi koji se zaista kreću samostalno uz pomoć belog štapa, oni sigurno znaju na kakav štap mogu da se oslone. Najsigurniji je štap, ja sam učvrstio, više ga nisam ni rasklapao.
Mislim da smo dovoljno informisali naše članstvo o ovom vašem poduhvatu, samo treba pretpostaviti.
Bilo bi dobro kad bi dobili podršku saveza, pa da to malo ide i sa preporukom saveza i da ide možda i preko saveza, ali potom vidjet ćemo kako će to da... Kako se to izgleda, ja sam to sve dobro čini mi se osmislio i zamislio, mislim da ćemo to realizovati, jer obično kad se prihvatim nekog posla, ja ga odradim, pogotovo sada što smo i prinuđeni da to sve uradimo. Cene tih štapova, mi smo se dogovorili da to bude materijal plus 500 dinara samo za ovaj cena izrade. Prošle godine smo uradili nekih 17 štapova i isporučili. Način isporuke isto je po dogovoru. Tamo gdje postoje neke autobuske linije, mi smo to slali ovaj po vozaču, pa neko tamo ovaj taj štap preuzme. Može da se šalje poštom ako bi to ovaj odgovara onome ko naruče. Može to i da bude neki drugi dogovor, recimo mi često ovaj imamo neke sastanke pa da to neko i od nas i donese kad tamo dođe. Ne znam šta se još tu.
Sve u svemu, koliko vidimo, ovaj, to je jedan ozbiljan posao, a vrlo koristan za sve naše članove. Mislim da interesovanja u našim organizacijama će biti ako budemo mi sami međusobno informisali jedni druge.
Mi će to malo ozbiljnije da se pozabavimo, ali trenutno ne može da i nije neko interesovanje, ne znam zbog čega. Možda se ljudi malo i kreću. A možda, možda više i nema ni para dovoljno. Ali neće to biti skupo, ja mislim da štap bilo koje vrste neće biti skupi od 500 do 1000 dinara.
Hey!
Poštovani slušalci, večeras za emisiju Vjerom kroz život, Tiflo Mozaik pripremio je Petar Budaj.
Pozdrav svim slušalcima, moj današnji gost je Vlatko Sobočan iz Čakoveca u Hrvatskoj, jel? Koji će nam nešto reći o pomagalima koja se nalaze u asortimanu njegove firme. Da kažem da Zlatko se bavi nabavkom i prodajom ovih uređaja za kojima toliko puno čeznemo, a često puta nemamo para da ih kupimo. Pa ćemo između ostalog čuti i koje su cene ovih uređaja. Zlatko je nedavno imao, koliko mi je poznato, jednu promociju u Osijeku gdje je izlagao svoje asortimane, pa će nam nešto reći o tome kako to proteklo. Ali prvo, eto, da poželim Vlatku dobar dan ili dobro večer i da mu se zahvalim što se odazvao da nam objasni ovo o čemu sam govorio.
Dobro večer svima.
Pa da krenemo onda, Vlatko. Čime se ova firma bavi i kako ona funkcioniše?
Firma Tiflo Globus djeluje na području cijele Republike Hrvatske, bavi se prodajom pomagala i izvan Republike Hrvatske. Osim prodajem pomagala, imamo Brajevo tiskaru i proizvodnju knjiga na Brajici, a uskoro i u zvučnoj tehnici. Proizvodimo i prilagođavamo neka od pomagala i na kraju bavimo se proizvodnjom digitalnih karata, GPS karata za slijepe i slabovidne osobe.
Pa je li ima interesanata?
Za sada smo napravili kartu za grad Zagreb, za Čakovec, Karlovac i Pulo. Neki su još pokazali interese i pomogli smo im da napišu projekt. Nadamo se da će projekti biti odobreni i dobivena sredstva, pa da je za njihova mjesta napravimo te digitalne GPS karte.
Da bi sad mi mogli recimo poručiti u vašoj firmi od pomagala? Šta imate na lageru?
Pa imamo veliki broj pomagala. Ono što smo i u Osijeku pokazali u subotu kada smo bili na prezentaciji, neka od pomagala koja su najatraktivnija su Tomboy, to je reproduktor za slušanje zvučnih Daisy, tekstualnih i ostalih knjiga.
Da.
Proizvode ga austrijska firma Kartik International. Posebno je zanimljiv zato što kompletno je preveden na hrvatski jezik, sve poruke govori na hrvatskom jeziku, uz mogućnost slušanje Daisy standardnih MP3 knjiga. Može čitati knjige tekstualne, web ili u DOC formatu pomoću ugrađenog i prilagođenog sintetizatora. Može snimati, ima FM radio prijemnik, ima podsjetnik koji nas može upozoriti na dnevne, tjedne, mjesečne i godišnje obaveze, a isto tako preko tog podsjetnika sam tomu može se programirati da na primjer u određeno vrijeme počinje i završi snimati neku radio emisiju. To je mali player, radi na malo SD memorijsku karticu, ima vrlo kvalitetan zvuk i po tome se razlikuje isto tako od drugih sličnih uređaja. A što je zvuk kvalitetniji, omogućava ugodno slušanje kroz dulje vrijeme.
I koliko taj uređaj košta?
310 eura.
A 310 eura. I kako se recimo može nabaviti, kad smo u pitanju mi recimo iz Srbije, Crne Gore i ostalih bivših republika i inostranstva, jel?
Na tri načina. Prvi i najjednostavniji način preko naše web stranice www.tifloglobus.hr i odabere se kategorija e-trgovina. Potom se odabere Tomboy i ispuni se narudžba. Drugi način je da se pošalje zahtjev za predračun ili ponudu našu e-mail adresu info@tifloglobus.hr. I treći način je da nas se kontaktira putem telefona ili telefaksa i isto tako pošalje zahtjev za ponudu. Kad se dobije ponuda, da li preko weba, telefona, maila ili nekog drugog načina, može se napraviti uplata iznosa, a čim dobijemo uplatu, mi još šaljemo uređaj na adresu primatelja kupca.
Dobro, recimo, pošto navodno sam čuo da između Srbije i Hrvatske ne postoji takozvani platni promet, može li se preko neke treće zemlje to uraditi?
Može se i preko PayPala napraviti plaćanje. Neki vaši članovi, odnosno slijepe i slabovidne osobe iz Srbije, znaju to riješiti sa članovima iz Hrvatske koji žive u pograničnim mjestima, pa na taj način zapravo uštede i na poštarini i na neki drugi način im je jednostavnije, jer bankarske naknade između Srbije i Hrvatske su još uvijek dosta visoke.
Da. Osim ovog uređaja, šta se još nudi od strane vaše firme?
U zadnje vrijeme vlada veliki interes za kuhinske vage. Imamo dva modela, također govore hrvatski. Prvi jači model zove se Vivien. Ona osim što može vagati do 5 kg, ima sat, alarm, ima mogućnost mjerenja tekućine koja se stavi na površinu, brojanje predmeta, podešavanje glasnoće, veliki displej i mogućnost da se na samo vagu priključi aparat za slušanje, što je jako dobro za osobe koje imaju problema sa sluhom. Kod ove vage posebno je zanimljiva mogućnost mjerenje tekućine. Stavi se čaša na vagu i prazna i pritisne se gumb mjerenje tekućine. Kako se nalijeva tekućina u čašu, tako ona izgovara 0,5, 0,6, 0,7 litara itd. Budući da je dosta samo 2,5 cm visoka, ima ravnu površinu, nema oštrih rubova, nema ničega, zgodna je na svakoj radnoj površini, ne zapinje se za nju, zaštićena je plastičnom folijom od, ako bi se slučajno tekućina prelila, da se ne ošteti. I na taj način uz ono vaganje i ovo mjerenje razine tekućine vrlo je zgodno pomagalo u kućanstvo. Njezini jednostavniji model zove se Heidi. Ona može mjeriti samo težinu isto tako do 5 kg. Po izgledu su vrlo slične, ali nema ove neke druge funkcije kao što je mirenje tekućine, memoriranje trenutne težine uz mogućnost dodavanja, brojanje predmeta, sata. Kod jedne i kod druge vage specifično je to dok god držimo s rukom neki predmet, vaga neće mjeriti težinu. Čim pustimo, ona će automatski izgovoriti. Što zapravo omogućava slijepoj osobi da puno lakše i kontroliranije nadopunjuje određenu namirnicu, na primjer šećer ili sol. Dok god drži ruku na vagi, ona neće izgovoriti težinu i neće ga zbuniti. Čim odmakne ruku i počne dodavati, ona će automatski registrirati promjenu težine i izgovoriti novu vrijednost. Uz to bilo je i interesa u Osijeku, za sitno je pomagalo kućanstvo, to je čuvar mlijeka, posebno napravljeno vatrostalna pločica, kada se stavi u vodu, a voda ključa, vri, ona kucka po stjenkama ili dnu posude i s time nam da do znanja da voda vri. Osim što je zgodna za vodu mlijeko, zgodna je kod kuhanja tijesta, jer možemo lako kontrolirati jačinu vrenja i na taj način ne proizvodi se pjena i ne prelijeva se preko posude. Kod kuhanja variva u Sloveniji jedno vrijeme bilo jako i veliki interes, jer su neki slijepi rekli da im je problem skuhati kavu, jer ako se stavi više kave, kad počne vreti, ona zna skipiti uz pomoć ovog čuvara. Znamo kad počinje vreti i onda možemo na vrijeme maknuti s vatre. To je bio indikator tekućine, to je onaj mali aparatić koji ima dvije žice i kad se voda dođe do prve žice počinje prekidani zvučni signal, kad se dođe do druge žice koja je bliže ruba vrha čaše pojavljuje se neprekidni signal i signalizira da treba prestati s nalijevanjem.
Osim ovog uređaja čuo sam da postoji jedan uređaj za prepoznavanje boja. O čemu se radi? Možete li nam reći?
Da, to zove se Colorino. On prepoznaje 150 različitih boja plus nijansi, znači svjetlije, tamnije, bljeđe ili oštrije. Govori hrvatski. Osim što prepoznaje boje, on detektira i svjetlo. Kada se usmjeri prema svjetlu, zvuk postaje viši, kad se odmakne od svjetla, onda postaje dublji. Ali Colorino je zanimljiv zbog toga što pomoću tog detektora svjetla može detektirati detektirati boju LED dioda na uređajima. Mnogi uređaji, televizori, radio uređaji i neki drugi imaju male sitne LED diode koje isti slabo vidimo, nisu praktične ili ih ne vide kad se uključe, kad se isključe, ili još gore ako mijenjaju boju iz crvene u zelenu, iz zelene u plavu i slično. Vrlo su sitne, male. Pomoću Colorina ih je vrlo lako otkriti i detektirati. Znači i boju i da su aktivne.
Da.
Bilo je još interesa za šablone, okvire za prepoznavanje euronovčanica. Toplomjer kuhinski koji mjeri u rasponu od minus 50 do plus 300 stupnjeva i to u vremenu samo 6 sekundi. Osim što može, što je namijenjen za kuhinju i kao kuhinsko pomagalo, može mjeriti sopnu temperaturu i tjelesnu temperaturu i to u vrlo kratkom vremenu i to vrlo precizno.
Jagma je, kažu, za mašinama koje pišu Brajevim pismom. Imate li to možda u asortimanu?
Imamo Perkinsovu mašinu, no nažalost osim dva upita nismo je ni jednu uspjeli prodati. Za razliku od Brajevih elektroničkih bilježnica koje postaju sve popularnije, imamo ponudi japansku Tačme seriju. Ona se ima 16 slovnih mjesta, po dimenziji je vrlo mala i vrlo lagana. A njezina specifičnost je to što zapravo je dosta siromašna u mogućnostima, osim što ima editor aplikacije za čitanje i pisanje, ima kalkulator i rokovnik, ali njezina najveća snaga je da se samo s jednim klikom povezuje sa Android telefonima i iPhoneima, znači bez obzira na verziju iPhonea, i na taj način koristi njihove resurse da bi otišao na internet, da bi se čitale poruke, da bi se pregledavala elektronička pošta i drugi sadržaj. Za ulaz može se koristiti Brajeva tipkovnica koja je na toj bilježnici, a za izlaz može se koristiti Brajev red, znači na Brajevom pismu dobite povratnu informaciju. Povezuje se preko Bluetooth veze, tako da telefon možete imati u džepu, a Brajevu bilježnicu u ruci i surfati po internetu, raditi sve ono što radite na računalo.
To se sve može dobiti u najkraćem roku.
Da, uglavnom sva ta pomagala imamo na skladištu, ona koja nemamo s obzirom da smo direktni zastupnici tih proizvođača, stižu u najviše od 7 do 10 dana. Znači do nas možda još dan, dva, onda do kupca.
Pa, osim ovih uređaja za koje smo sad dobili dosta informacija, Vlatko je pisao i jednu knjigu, svoje vremeno je bilo to obznanjeno, a knjiga se radi na knjiga govori o radu na JOS-u sa govornim programom, tako nešto.
Da, znači kako knjiga se zove JOS osnove rada na računalo. O njoj sam zapravo htio na jednostavan način pokazati kroz kratko objašnjenje i praktične vježbe kako naučiti raditi u JOS-u. One osnovne stvari koje zapravo najveći broj nas koji koristimo računalo i treba. Čitanje, pisanje, pronalaženje nešto na internetu, pregledavanje poruka, oblikovanje nekakvih jednostavnih dokumenata, a da sve skupo bude prikazano kroz neke jednostavne lekcije koje mogu razumjeti oni koji računalo prije svega imaju zato da bi obavili posao ili da bi išli u školu, a ne za one koji su u tome stručnjaci, recimo.
Obzirom da se JOS često obnavlja, verzija već 15, da li to ima nekakve veze? Može li se koristiti taj udžbenik za najnovije verzije?
Tako je, znači priručnik je pisan kada je JOS 13 bio aktualan, sada je aktualan JOS 16, osnovne stvari se nisu promijenile. Ove druge stvari koje eto, pripremio sam za JOS 15, znači osnove rada sam priručnik taj sam stavio kao drugi dio. Kad sam ga završio, izašla je nova verzija JOS-a u kojima su neke stvari promijenjene. Prema informacijama koje imam na Freedom Scientifica, JOS 16 će uskoro biti nadograđen i prilagođen za Windows 10, gdje će se opet neke stvari promijeniti, zato što Windows 10 donose novi način rada, odnosno malo drugačije sučelje, taj interfejs, pa će i sam JOS morati promijeniti neke prečace, neke naredbe i takvu knjigu je zapravo vrlo teško pisati.
Pa mislim da smo ovim informacijama dosta informisali naše članstvo. Meni ne ostaje ništa nego da se zahvalim Zlatku, a vama sa željom da dođete do više para i da kupite sve ove uređaje bez kojih vjerujem da mnogi ne mogu, i nadam se da ćemo se uskoro čuti nekim možda novim proizvodom koji će biti na skladištu ove firme.
Pa pripremamo nove proizvode. Zaboravio sam reći da je prije mjesec dana su izdani novi kalkulatori koji govore hrvatski. To su financijski kalkulator koji je vrlo pogodan i napravljen je da zadovoljava potrebe učenika koji ide u ekonomsku i trgovačku školu. A Stjepi se dosta odlučio u zadnje vrijeme za to školu, odnosno ili ekonomsko-turističku. I drugi koji je znanstveni kalkulator za one koji će se odlučiti za studiranje informatike, matematike i nekih drugih tehničkih područja. I pripremamo, prilagođavamo jedan program koji se zove Tactile View. Zanimljiv je jer omogućava na jednostavan način, čak i slijepima, izradu reljefnih slika, taktilnih slika na fuserima, to su uređajima koji pomoću na termopapira izrađuju reljef, i na brajičnim tiskačima kao što su Index Braille ili ove koje mi prodajemo, Enable Technology. Dakle, sve ove jednostavne oblike i čak i dosta komplicirane slike samo slijepa osoba pomoću tog programa može napraviti sebi reljefnu sliku, nacrt nekog mjesta van kuće ili ono što mu treba u školi za matematiku i odnosno geometriju.
Pa ne, ostaje mi kažem ništa nego da se Zlatku zahvalim. Zlatko, hvala lepo, pa se opet čujemo neki naredni put.
Hvala vam.
poštovani slušalci, draga braće i sestre, bilo bi to sve što su vam pripremili za večeras. U nadi da ni ovoga puta nijeste zažali što je vaš izbor bio program Radija Svetigora, jer je dobar izbor pitanje inteligencije, a vi ste i ovoga puta bili u pravu, na pažnje vam blagodare, svako dobro od gospoda žele, tonski i muzički realizator Dano Radović i autor emisije Radenko Lacvanović. Do novog susreta na istom talasu, ostajte s Bogom.